ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ብሪታንያ ኪም ደረክ አብልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ግልፂ ርእቶ ዝሓዘ ምስጢራዊ ናይ ዲፕሎማሲ መልእኽቲ ዝሓለፈ ሰንበት ንማዕከናት ዜና ሰሊኹ ምስ ወፀ ትማሊ ረቡዕ ስልጣኑ ሓዲጉሎም። ትራምፕ ድሕርቲ ርእቶ ኣብ ዝፀሓፈ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንዳረክን ኣብ ቀረባ ስልጣና ንዘረከበትን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቴሬሳ ሜይን ዕርቃኑ ገሊጽሎም ኣራሽ ኣራባሳዲ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብሪታንያ ብምዃን ከገልግሉ ዝፀንሑ ምኩር ዲፕሎማሰኛ ኪም ዳረክ ትማር ረቡዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስርሖም ኣብቂዑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ብጋዜጣ ደ ደይሊ ሜይል ልሒኹ ኣብ ዝወፀ ናይ ኬብል ዲፕሎማሳዊ መልእኽቲ ዳረክ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕነት ዘይስምዖምን ዘይብቑዑን ኢሎሞም ኣለዉ። ትራምፕ ዝሓለፈ ሰኒ ብትዊተር ኣቢሎም ንዳረክን ካብ ስልጣንን ክወርዳ ዝቀራረባ ዘለዋ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪታንያ ቴሬሳ ሜይን ንኣታሓሕዛ ብሬግዚት ወይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወፅእ ንዝሓዝሉ ኣገባብ ብትሪ ነቒፎምዎም። ሜይ ንኣምባሳደር ዳረክ ኣብ ፓርላማ ከምዚ ክብላ ንኢደናም።
Mr. Speaker, this morning I have spoken to Sir Kim Darroch. I have told him that it is a matter of...
ክቡር ኣፈ ጉባኤ ለምንጉሆ ንሰር ኪም ዳረክ ኣዘራሪበዮም ነይረ። ካብ ናይ ዋሽንግተን ናይ ኣምባሳደርነት ስልጣኖም ብፍቓዶም ምስንባቶም ዘጉህ ምዃኑ ገሊጸሎም ኣለኹ። ሰር ኪም ንብሪታንያ መዋእሎም ብምግልጋሎም ካባና መጎስም ክብርን ዝግብኦም እዮም።
ኣባላት ፓርላማ እውን ነቶም ኣምባሳደር ሰፊሕ ደገፎም ገሊፆምሎም። መራሒ ተቃዋሚ ጀረሚ ኮርቢን ከም ዝበሉ
And I think the whole house should join together in deeply regretting the feeling that he's on
kullatna abalat parlama etom ambassador abdi sa'at azi sultanom kloqo segedebulu khunatat bi'mqot zihzinna kham zkhone kingalitz alena
qetsalay qedabay minister britanian mukhan abqidmeti marhu zallu boris johnsonin jeremy huntin zhalafa soni kam manchester bqatata television abdi samhalalafa krikir bza'ba tisali khuzu wata melati ri'itom hibomallu abzi uwanzi ሚኒስተር ወፃይ ብሪታንያ ዝኾኑን ህፁይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ጀረሚ ሃንት ከም ዝበሉ
Sometimes things that you have to say to your friends that you'd rather not say, like I said to President Trump today.
ሓሊፉ ንዓርክኻ ክትዛረቦ ዝነበረካ ዘይክትብሎ ትኽእል ከም ናይ ሎሚ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበልክዎም ምክንያቱ ብዛዕባ ቴሬሳ ሜይ ዝሃብዎ ርእቶ ዘይቅብሉን ክብልዎ ዘይነበሮምን እዩ።
ናይ ቀደም ሚኒስተር ወፃኢ ብሪታንያ ዝነበሩን ሕፁይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ቦሪስ ጆንሰን እውን ከምዚ ይብሉ
I think it is absolutely vital that the advice that civil servants give to ministers
ኣገልገልቲ ህዝቢ ንሚኒስትራት ዝህብዎ ምኽሪ ብሚኒስትራት ፈፂሙ ልሒኹ ክወፅእ የብሉን። ኣገልገልቲ ህዝቢ ብነፃን ዘይወገናውነትን ዝደለይዎ ምኽሪ ክህቡ እንተኮይኖም እውን ብሚኒስትራት ርእቶ ክወሃበሉ የብሉን።
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ንትራምፕ ምንቃፍ ዝፍለጡ ኣባል ኮንግረስ ኣዳምስ ሸፍ ትማር ረቡዕ እዚ ዝስዕብ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ንሶም ኣብ መግለፂኦም እቶም ፕሬዚዳንት ንመሻርክትናን ዲፕሎማቶምን ምድንዳኖም ቀፂሎም ኣለዉ። ንዩናይትድ ስቴትስ ወኪሎም ናብ ወፃኢ ናይ ንልእኾም ኣሜሪካውያን ስራሕ እውን ዝዕንቅፍ እዩ ክኸውን ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማት ኣሌክሳንደር ቨርሽቦው ዝገለፅዎ ስክፍታ ኣቃሊሖም ኣለዉ። Ambassador Alexander ከምዚ ኢሎም ነይሮም
But it certainly set a very bad example of having the head of state of the United States being able to basically
መራሒ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ቀረባ መሓዛና ኣምባሳደር ከምዚ ኸይድ ምግባሮም ኣዝዩ ሕማቕ ኣብነት እዩ።
ቴሬሳ ሜይ ንዕአን ዝትክእ ሰብ ምስ ተመረፀ ምናልባሽ እውን ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣንን ክወርዳ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሰሊኹ ዝወፀ ናይ ኬብል መልእኽቲ ምንጩ ንምፍላጥ ምርመራ ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ።